Capitolul 9. Reformatorul Elvețian.
În alegerea oamenilor pentru reformarea bisericii se vede același plan divin ca și în alegerea celor pentru întemeierea ei. Învățătorul ceresc i-a trecut cu vederea pe oamenii mari ai pământului, pe nobilii și pe bogații obișnuiți să primească laude și omagii ca lideri ai poporului. Aceștia erau atât de mândri și, în îngânfarea lor, se credeau atât de superiori celorlalți, încât Dumnezeu nu-i putea modela și nu-i putea face să aibă compasiune față de semenii lor și să devină colaboratori cu umilul om din Nazaret.
De aceea, chemarea le-a fost adresată pescarilor neînvățați din Galileea, care trudeau din greu. Veniți după mine și vă voi face pescari de oameni. Matei 4:19. Acești ucenici erau smeriți și dispuși să învețe. Fuseseră foarte puțin influențați de învățătura falsă a timpului lor, de aceea Hristos putea să-i instruiască și să-i formeze cu succes pentru serviciul său. Tot așa s-a întâmplat și în zilele Marii Reforme. Reformatorii de seamă au fost oameni modești, bărbați care, între contemporanii lor, erau cel mai puțin afectați de mândria care vine odată cu poziția socială și de influența bigotismului și a imoralității clerului. Planul lui Dumnezeu era să folosească instrumente umile pentru a îndeplini lucruri mari. Atunci slava nu va fi dată oamenilor, ci aceluia care lucrează prin ei voința și înfăptuirea, după buna sa plăcere.
La câteva săptămâni după nașterea lui Luther, într-o colibă de mineri din Saxonia, într-o căsuță de păstori din Alpi, s-a născut Ulrich Zwingli. Mediul în care a copilărit și educația din primii ani au fost de așa natură încât să-l pregătească pentru misiunea lui viitoare. Crescut în mijlocul grandorii, frumuseții și perfecțiunii impunătoare a naturii, în mintea lui și-a făcut loc de timpuriu simțământul măreției, puterii și maestuozității lui Dumnezeu. Istoria faptelor eroice săvârșite în munții natali i-a înflăcărat visurile tinereții. La picioarele bunicii sale evlavioase a ascultat acele câteva istorisiri biblice prețioase pe care ea le culesese dintre legendele și tradițiile bisericii. Asculta cu un viu interes faptele mari ale patriarhilor și profeților, ale păstorilor care își păzeau turmele pe dealurile Palestinei, unde îngerii le-au spus despre pruncul din Betleem și despre omul de pe Calvar.
Ca și în cazul lui Luther, tatălui Zwingli dorea ca fiul său să obțină o educație, așa că băiatul a părăsit de timpuriu văile natale. Mintea i s-a dezvoltat rapid și curând avea o problemă în a-și găsi profesori competenți. La vârsta de 13 ani s-a dus la Berna, unde se afla pe atunci cea mai renumită școală din Elveția. Însă aici s-a ivit un pericol care amenința să-i distrugă viitorul promițător. Călugării au depus eforturi hotărâte pentru a-l ademeni să intre într-o mănăstire. Pe atunci, două ordine călugărești, cel dominican și cel franciscan, erau în rivalitate, încercând să câștige favoarea populară și se străduiau să-și o asigure prin decorațiunile stridente ale bisericilor lor, prin pompa ceremoniilor și prin atracțiile renumitelor moaște și icoane făcătoare de minuni.
Dominicanii din Berna și-au dat seama că dacă ar fi putut să-l atragă de partea lor pe acest elev tânăr și talentat, și-ar fi asigurat atât câștig cât și onoare. Tinerețea lui fragedă, talentul lui înnăscut de orator și scriitor, precum și înclinația sa spre muzică și poezie, ar fi fost mult mai eficiente decât toată pompa și parada pe care ei le foloseau pentru a-i atrage pe oameni la slujbele religioase și pentru a mări venitul ordinului călugăresc. Așa că s-au străduit, prin viclenie și lingușire, să-l convingă pe Zwingli să intre în mănăstirea lor. Martin Luther se îngropase în chilia unei mănăstiri în timp ce era student și ar fi fost pierdut pentru omenire dacă providența lui Dumnezeu nu l-ar fi eliberat. Lui Zwingli nu i s-a îngăduit să treacă prin același pericol. Tatăl său a fost informat în mod providențial despre planurile călugărilor. El nu intenționa să permită ca fiul lui să ducă viața trândavă și fără valoare a călugărilor. Văzând că în joc era viitorul lui, i-a poruncit să se întoarcă acasă fără întârziere. Zwingli i-a ascultat porunca, dar nu putea fi mulțumit să rămână mult timp în valea lui natală și curând și-a reluat studiile mergând după un timp la Basel.
Acolo a auzit Zwingli pentru prima dată Evanghelia Harului fără plată a lui Dumnezeu. Wittenbach, un profesor de limbi vechi, în timp ce studia greaca și ebraica, fusese condus să cerceteze Sfintele Scripturi și, astfel, raze de lumină divină s-au revărsat asupra minților studenților aflați sub îndrumarea lui. El declara că există un adevăr mai vechi, de o valoare infinit mai mare, decât teoriile profesorilor universitari și ale filozofilor. Acest adevăr vechi era acela că moartea lui Hristos este singura răscumpărare a păcătosului. Pentru Zwingli, aceste cuvinte au fost ca prima rază de lumină care apare înainte de revărsatul zorilor. Curând, a fost chemat de la Basel ca să înceapă lucrarea vieții sale. Primul câmp de lucru a fost într-o parohie din Alpi, nu foarte departe de valea lui natală. Fiind hirotonit ca preot, s-a devotat cu tot sufletul cercetării adevărului divin, cât și-a dat bine seama, spunea un colaborator, cât de mult trebuie să cunoască cel căruia îi este încredințată turma lui Hristos. Uili, volumul 8, capitolul 5.
Cu cât cerceta mai mult Scriptura, cu atât vedea mai clar contrastul dintre adevărurile ei și ereziile Romei. S-a supus cuvântului lui Dumnezeu, fiind de părere că Biblia este singura regulă suficientă și infailibilă. A înțeles că ea trebuie să-și fie propriul interpret. N-a îndrăznit să încerce să explice Scriptura pentru a susține o teorie sau o doctrină preconcepută, ci considera că datoria lui era aceea de a predica învățăturile ei directe și evidente. A căutat să se folosească de orice mijloc pentru a înțelege în mod deplin și corect sensul ei și a invocat ajutorul Duhului Sfânt, care, spunea el, va descoperi înțelesul Bibliei tuturor celor care îl caută cu sinceritate și cu rugăciune.
Scripturile, spunea Zwingli, vin de la Dumnezeu, nu de la om, și chiar Dumnezeu, acela care iluminează, te va face să înțelegi că vorbele vin de la El. Cuvântul lui Dumnezeu nu poate greși. El este luminos, se explică singur, se descoperă singur, iluminează sufletul cu toată mântuirea și cu tot harul, îl mângâie în Domnul, îl umilește, până acolo încât acesta se pierde din vedere și chiar renunță la sine, îmbrățișându-l pe Dumnezeu. Zwingli verificase personal adevărul acestor cuvinte. Vorbind despre experiența lui din acel moment, el scria mai târziu: când am început să mă dedic pe deplin studiului Sfintelor Scripturi, am venit întotdeauna în conflict cu filozofia și teologia. În cele din urmă, am ajuns să gândesc astfel: trebuie să lași deoparte toată această minciună și să-L înțelegi pe Dumnezeu numai prin propriul Său cuvânt. Apoi, am început să-I cer lui Dumnezeu lumină, iar Scriptura a început să nu mai fie așa complicată.
Doctrina predicată de Zwingli nu fusese primită de la Luther. Era doctrina lui Hristos. Dacă Luther îl predică pe Hristos, spunea reformatorul elvețian, el face ce fac și eu. Cei pe care i-a adus el la Hristos sunt mai numeroși decât cei pe care i-am adus eu. Dar asta nu are importanță. Nu voi purta alt nume decât pe acela al lui Hristos, al cărui soldat sunt și care este singura mea căpetenie. Nu i-am scris niciodată lui Luther vreun cuvânt și nici el mie. Și de ce? Pentru ca să se arate cât de armonios este Duhul lui Dumnezeu, deoarece amândoi, fără să ne fi înțeles unul cu altul, predicăm doctrina lui Hristos în același fel. Dubinet, volumul 8, capitolul 9. În anul 1516, Zwingli a fost invitat să devină predicator la mănăstirea din Einsiedeln. Aici urma să vadă mai îndeaproape corupțiile Romei și ca reformator urma să exercite o influență care avea să fie resimțită la mare depărtare de Alpii lui natali. Printre atracțiile de seamă din Einsiedeln era o icoană a Fecioarei despre care se spunea că avea putere să facă minuni. Deasupra porții mănăstirii era inscripția: aici se poate obține iertarea plenară a păcatelor. Capela Fecioarei era vizitată de pelerini în tot timpul anului, dar la marea sărbătoare anuală a sfințirii ei, mulțimile veneau din toate părțile Elveției și chiar din Franța și Germania. Zwingli, profund mâhnit la vederea acestei imagini, a folosit ocazia pentru a le vesti acestor sclavi ai superstiției libertatea prin Evanghelie.
Să nu vă închipuiți, spunea el, că Dumnezeu este în acest templu mai mult decât în oricare altă parte a creației. Oricare ar fi țara în care locuiți, Dumnezeu este în jurul vostru și vă aude. Pot oare faptele imperfecte, ineficiente, pelerinajele lungi, darurile, icoanele, invocarea Fecioarei sau a sfinților să vă asigure harul lui Dumnezeu? La ce folosește mulțimea cuvintelor cu care ne împodobim rugăciunile? La ce folosește o glugă lucioasă, un cap tuns frumos, o robă lungă cu falduri sau niște papuci brodați cu aur? Dumnezeu privește la inimă, iar inimile noastre sunt departe de El. Hristos, spunea El, care a fost oferit cândva pe cruce, este jertfa și victima care a făcut ispășire pentru păcatele credincioșilor, pentru toată veșnicia.
Pentru mulți dintre ascultători, aceste învățături nu erau binevenite. Era o dezamăgire amară să li se spună că au făcut în zadar drumul acela obositor. Nu puteau înțelege iertarea oferită în dar prin Iisus Hristos. Erau mulțumiți cu vechiul drum spre cer pe care Roma îl trasase pentru ei. Ezitau să caute ceva mai bun. Le era mai ușor să-și încredințeze mântuirea în mâinile preoților și papei decât să caute curăția inimii. Însă unii dintre ascultători au primit cu bucurie vestea răscumpărării prin Hristos. Ceremoniile impuse de Roma nu le aduseseră pacea sufletească, așa că au primit prin credință sângele Mântuitorului ca ispășire. Aceștia s-au întors acasă pentru a le face cunoscută și altora lumina prețioasă pe care o primiseră. Adevărul a fost dus astfel din cătun în cătun, din oraș în oraș, iar numărul celor care veneau în pelerinaj la Capela Fecioarei a scăzut foarte mult. Au scăzut darurile și, în consecință, și salariul lui Zwingli, care era plătit din acele daruri. Însă aceasta i-a adus numai bucurie, deoarece vedea că puterea fanatismului și a superstiției fusese înfrântă.
Autoritățile bisericii nu erau oarbe față de lucrarea lui Zwingli, dar, pentru un moment, s-au abținut să intervină. Sperând încă să-l câștige de partea lor, s-au străduit să-l atragă prin lingușire. Între timp, adevărul punea stăpânire pe inimile oamenilor.
Activitatea lui Zwingli în Einsiedeln l-a pregătit pentru un câmp mai mare, în care urma să intre curând. După 3 ani petrecuți aici, a fost chemat ca predicator în catedrala din Zürich. Pe atunci, acesta era cel mai important oraș din Confederația Helvetică, iar influența exercitată aici urma să fie resimțită până departe. Preoții prin a căror invitație venise la Zürich erau totuși dornici să prevină orice inovații și, în consecință, l-au instruit în legătură cu datoriile lui.
Să depui orice efort, i-au spus ei, să strângi veniturile parohiei, fără să treci cu vederea nici pe cel mai neînsemnat om. Să-i îndemni pe credincioși, atât de la amvon, cât și la spovedanie, să-și plătească toate zecimile și taxele și să-și arate prin darurile lor dragostea față de biserică, să fii sârguincios în creșterea veniturilor provenite de la slujbele pentru bolnavi, de la liturghii și, în general, de la toate rânduielile bisericești. În ceea ce privește administrarea sacramentelor, predicarea și grija pentru turmă, au adăugat ei. Și acestea sunt îndatoririle capelanului, însă pentru acestea poți folosi un înlocuitor, îndeosebi în predicare. Sacramentele nu trebuie să le administrezi decât persoanelor cu vază și numai atunci când ți se cere acest lucru. Îți este interzis să faci acest lucru fără a face deosebire între oameni. Zwingli a ascultat în liniște aceste instrucțiuni și, ca răspuns după ce și-a exprimat recunoștința pentru onoarea numirii în acest post important, a început să explice modul de lucru pe care își propusese să-l adopte. Viața lui Hristos, a spus el, a fost prea mult ascunsă de oameni. Voi predica toată Evanghelia lui Matei, extrăgând idei numai din izvoarele Scripturii, sondându-i adâncimile, comparând pasaj cu pasaj și căutând înțelegere prin rugăciune continuă și stăruitoare. Îmi voi consacra lucrarea slavei lui Dumnezeu, laudei singurului său fiu, adevăratei mântuiri a sufletelor și zidirii lor în adevărata credință. Deși unii dintre clerici nu au fost de acord cu planul lui și au încercat să-l convingă să renunțe la el, Zwingli a rămas ferm. A declarat că nu avea de gând să introducă o metodă nouă, ci pe cea veche, folosită de biserică în timpurile curate de la începuturile ei.